Австралиските работнички синдикати започнаа програма на поголем притисок за покачување на минималната плата во земјава. Лабористичката партија планира да се врати Австралискиот совет на синдикати во петиција Австралиската комисија Fair Work да го направи зголемувањето, и тоа само месец по скратувањето на неделните платежни стапки. Бизнис групите велат амбициозното барање за платите би било повеќе отколку што би можеле да обезбедат работодавците. Ново наименуваниот секретар на Австралискиот совет на работничките синдикати ACTU, госпоѓа Сели Макманус, вели австралиската традиција на праведна можност FAGO сега е под удар. Во своето обраќање во Националниот прес-клуб во Камбера, госпоѓа Макманус повика на покачување на минималната плата во земјава за 45 долари неделно. Вели, нашата минимална плата порано беше водечка во светот, но сега паѓа надолу на ранг листата, а цените се качуваат брзо.
Our minimum wage once led the world, now it does not. It has been slipping rapidly down the rankings and it's barely moved in real terms while bills have soared.
Комисијата Fair Work ја ревизира минималната плата секоја година. Советот на трговските синдикати секогаш дава предлог, но покачувањето од 45 долари е досега најамбициозно. Минатата година Советот ACTU повика на помало покачување од 30 долари неделно, а комисијата одобри само 15. Но опозициониот лидер Бил Шоутен потврди дека лабористичката ќе им се придружи на синдикатите во спроведување на покачувањето. Вели, денеска лабористичката бара праведно покачување на минималната плата и прашува дали прајминистерот знае која е минималната плата.
Today Labor is making a submission calling for a fair and responsible increase to the minimum wage. Can the Prime Minister advise whether the government has made a submission calling for a fair and responsible increase to the minimum wage? And by the way, Prime Minister, do you even know what the minimum wage is?
Prime Minister has the call.
Mr. Speaker, it's $672.70 a week, as the honourable member would be well aware.
Владата се уште нема откриено каков е нивниот предлог до комисијата Fair Work, но еден независен пратеник, Дејвид Леонелм, не се согласува со покачувањето од 45 долари. Вели, ова ќе ја отежни ситуацијата за невработените кои бараат работа. Вели, ваквото покачување во услови на отсуство на продуктивност ќе ја убива бројката на работни места. Ако работодавците, вели господин Лајонелм, се обврзани да платјат дополнителни 45 долари неделно, тие ќе вработуваат помалку лица.
The people who don't have a job deserve more concern than the people who do have a job. Now, going for that kind of wage rise in the absence of productivity to justify it, and that's a major condition, job killing. If employers are obliged to pay an extra $45 a week, they will employ fewer people because they'll have less money to pay wages.
Најголемата бизнис група во земјава ги покрена истите загрижености. Австралиската комора за трговија и индустрија повикува на многу помали само 8 долари неделно. Главниот извршен директор Джеймс Пирсон вели покачувањето на минималната плата треба да биде мало, затоа што фирмите нема да можат финансиски да си дозволат да вработуваат нови лица.
The minimum wage is an entry level wage and if it's too high, then small business simply won't be able to afford to offer jobs to those people who need them.
Австралиската асоцијација за малопродажба исто така препорачува покачување од 8 долари неделно. Тоа е 1,2% покачување на минималната плата под моменталната стапка на инфлација. Тоа значи ќе има намалување на платите во однос на трошоците на живеење. Се очекува комисијата Fair Work да ја донесе одлуката во мај, која одлука ќе стапи во сила во јуни. Прилогот за SBS го подготви Джеймс Елфенпим.